Rusiya Bakı-Tbilisi-Ceyhana rəqib olacaq neft kəmərinin inşasına başlayır.
Gürcüstan deyir ki, Rusiya vertolyotları Kador dərəsinə hücum ediblər, dərəyə atəş açıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyan Cenevrədə görüşəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Qarabağ məsələsini müzakirə eləyəcəklər. AP agentliyinin məlumatına görə görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak eləyəcək.
Rusiya vertolyotları Kador dərəsinə hücum edib. Bunu Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Saakashvili dünən hökumətin təhlükəsizlik şurasının təcili iclasını çağırıb. Rusiya tərəfi isə məlumatla razılaşmır, deyir ki, ən azı Qafqaz dağlarının hündürlüyünə görə Rusiya vertolyotları Kador üzərinə keçə bilməzdilər.
Rusiya Bakı-Tbilisi-Ceyhana rəqib olacaq neft kəmərinin inşasına başlayır. Balkan kəməri Rusiya xam neftini Aralıq dənizinə daşıyacaq. Layihə Rusiya, Yunanistan və Balqaristan arasında imzalanacaq. Bu məqsədlə martın 15-də prezident Vladimir Putin Yunanistanın paytaxtı Afinaya gedəcək.
Dünyanın güc dövlətləri İran əleyhinə yeni qətnaməni razılaşdırmağa yaxındılar. Sənəd İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə sanksiyalar nəzərdə tutur. Dünən Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniyanın BMT-dəki səfirləri Nyu-Yorkda görüşüblər. Çinin BMT-dəki səfiri təsdiqləyib ki, İrana adi silah ixrac eləmək və hökumət səviyyəsində kreditlər vermək barədə qadağaları artıq razılaşdırıblar.
Pentagon doğrudan da Amerika qoşunlarının İraqdan hissə hissə geri çağırılması ilə bağlı plan hazırlayır. Ağ Ev bu barədə məlumatı təsdiqləyib, deyib ki, əgər Amerikanın İraqa əlavə qoşun göndərmək siyasəti səmərə verməsə ya da ki, Konqres həmin strategiyaya mane olsa, bu halda geri çağırılma planını işə salacaqlar.
Xəbərlər davam edir. Novruz bayramına görə Azərbaycanda 6 gün dalbadal işi olmayacaq. Nazirlər Kabineti martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ünü bayram günləri elan edib. Ayın 24-ü şənbəyə düşür deyə martın 26-sı da istirahət günü olacaq.
Azərbaycan ordusunun əskəri intihar eləyib. Cavid Hüseynov sərhəd qoşunlarının Lənkərandakı ən saylı hərbi hissəsində qulluq eləyirmiş. Trend agentliyi xəbər verir ki, onu Zərdab rayonundan əskər çağırıblarmış. Əskərin meydini hərbi hissənin həyətindəki istifadə olunmayan boş otaqda ipdən asılmış vəziyyətdə tapıblar.
Hökumət yatçılar üçün xüsusi təqaüd fondu yaradacaq. Prezident dünən sərəncam verib ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı təkliflərini hazırlasın. Fond həm yaşlı, həm də gənc yatçıların yaradıcılıq şəraitini yaxşılaşdırmaq üçündür.
İpoteka kreditlərini Zəmanət fondu ya bu ayın axırı, ya da gələn ayın əvvəli işə başlayacaq. Zəmanət fondu ilkin ödənişi sıfıra endirmək üçündür. Məlumatı Azadlıq Radiosuna İpoteka fondunun sözçüsü Samirə Nəsibova verib.
Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Guantanamo həbsxanasına gedə bilər. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bununla bağlı Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib. Səfirlikdən deyiblər ki, onun xahişini Vaşinqtona göndəriblər.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıq Radiosunun verilişi, burada xəbər ətər verilişi başa çatır və sonda hava məlumatı.
Bugün sinoptiklər Bakıya səsən yağmursuz hava deyiblər. Gündüz temperatur 13 dərəcəyə çatacaq. Amma axşam tərəfi bulutluq artacaq paytaxtda.
Rayonlarda gündüz sinoptiklər deyir ki, hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər.
Hidrometeorologiya idarəsindən deyirlər ki, sabah birisi gün ölkə boyu rütubətli hava üstünlüyü təşkil edəcək. Bu da meteohəssas adamlarda biraz narahatlıq yarada bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosu'ndan yeni müjde.
Haber sizden.
101.7 FM'den.
Halk
haber.
Onlar bizden.
Ayda 101.7 manat.
Haber sizden.
Halk haber.
101.7 manat.
Onlar bizden.
Azadlığı neyinki dinle. Hem de kazan.
Haber sizden. Onlar bizden. Yeah.
Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
Azadlıq radiosuna xəbər ətər verilişi başa çatır, amma Azərbaycan şəkilləri efirə gedəcək. Azərbaycan şəkilləri 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq.
Saat 9-da da biz xəbər ətər yenə görüşünüzə gələcək. Həbib Quliyev olacaq qonağımız. Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Rəsədxanasının direktoru. Ətraflı söhbət eləyəcək, ondan soruşacaq ki, axır çərşənbənin bayramın gəlişini necə və nəyə əsasən hesablayırlar?
Qədimdə rəsədxanalar olmayan vaxtı bunu necə eləyə bilirlərmiş söhbəti qaçırmayın. Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik.
Ülviyyə Səzədə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycan şəkilləri.
Borş, bu ne kuşdur?
Məni rus yeməyi borşa qonaq eləmək istəyən Ded Morozdur. Bu, onun təxəllüsüdür. Cəlləbat rayonundakı keçmiş Prişib, indiki Göytəpə şəhərində onu belə çağırırlar. Əsl adı isə Aleksandr Morozovdur.
34 dərəcə Azərbaycan səhəndir, Malışıyım.
Bax, azərbaycanlılar o tərəfdə olurdular. Çox az idilər, əksəriyyət ruslar idi.
Bəs indi burada nə qədər rus qalıb?
Barmaqla saymaq olar. Bax, bu küçədə bir cəmənəm.
Cəlləbat rayonunda rus yeradları çoxdur. Astraxanovka, Tatyanovka, Nikolayevka, Petrovka, Privolnaya, Mikhailovka və s. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə Rusiya imperiyası 19-cu əsrdə Azərbaycan xanlıqlarını bir-bir işğal edəndən sonra özünə dayaqlar yaratmaq üçün bölgəyə 250 min nəfərdən çox rus millətindən olan şəxs köçürüb. Onlar həm Bakı və Gəncə kimi böyük şəhərlərdə yerləşdirilirdi, həm də bölgələrdə. O vaxt rusların bir hissəsi də indiki Cəlləbad ərazisinə köçürülüb.
Bizimkilər Orenburqdan gəlib, amma nə vaxt gəldiklərini deyə bilmərəm.
72 yaşlı Aleksandr Morozov mənə atasından eşitdiklərini danışır.
Adətən belə olur. Hardan gəlirsənsə, həmin yerin adını da özünlə yeni məskunlaşdığın yerə gətirirsən. Məsələn, Prişib. Yəqin o vaxt Prişib adlı kənddən, yaxud şəhərdən gəliblər.
Cəlləbat rayonu 1967-ci ilə qədər Astraxan Bazar rayonu adlanıb. Bu adın Astraxanovka kəndinin adından götürüldüyü güman edilir. Həmin kənd artıq müasir Cəlləbat şəhərinin içində əriyib və şəhərin yalnız bir küçəsi Astraxanovka adlanır. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə 19-cu əsrdə Azərbaycana köçürülən ruslar münbit torpaqlarda yerləşdirilir, onlara yerli əhali ilə müqayisədə müxtəlif güzəştlər edilirdi. Cəlləbat rayonunun indiki ərazisi demək olar ki, meşə örtüyündən məhrumdur, çöllükdür, çaylar müvəqqəti axarlıdır, iqlimi qurudur, elə Göytəpə şəhərinin ətrafı da yalnız kartof sahələri və üzümlüklərdən ibarətdir. Amma 200 il əvvəl bölgənin təbiəti bir qədər ayrı cür idi.
Bu evlərin hamısı palıddandır. Atam danışardı ki, burada dərin sulu çay var idi, palıd meşəsi var idi. Həmin meşədəki ağaclardan qırıb ev tikirdilər.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Cəlləbaddakı rusların çoxu Rusiyaya köçüb getsələr də Göytəpədə rus üslubunda tikilmiş palıd evlərin çoxu qalır. Həmin evlərdə azərbaycanlılar yaşayır, burada yaşamaqda davam edən ruslar isə Aleksandr Morozov kimi ahıl yaşlarında olanlardır. Keçmiş Prişib, indiki Göytəpə şəhərində yaşayan Aleksandr Morozovla söhbətimizə qayıdacaq, amma elə çıxmasın ki, Cəlləbadın tarixi ancaq ruslarla bağlıdır. Rayon ərazisi tarixi 2000 il əvvələ, Atəşpərəstər dövrünə gedib çıxan qədim yaşayış məskəni sayılır, bir rayon kimi isə Cəlləbad 1930-cu ildə təşkil edilib. 1967-ci ildə isə görkəmli Azərbaycan dramaturqu Cəlil Məmmədqulzadənin şərəfinə Cəlləbad adlandırılıb. Cəlləbad şəhərinin yaşı da elə də çox deyil, şəhərin əsasını 20-ci əsrin əvvəllərində Şamaxıdan gəlmiş tacir Məşədi Məhəmməd Zeynalov qoyub. İrəlidə Cəlləbadın şəhərləri haqqında söhbətimiz olacaq, hələlik isə yolumuz dağlaradır.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, zən Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İlanırsa elə gün olub, qar olub, getməmiş olmuyor. Tezləndən sumuşulur. Gün batana da gidip cəllaba satmışam.
Neçə kilometrə?
20 kilometr.
20 kilometr 10-15 saat.
Getmək mümkün deyil.
Mənim maşınla yollandığım Kövüzbulaq kəndi Cəlləbat Buravar yolunun üstündə yerləşən 20-yə qədər dağ kəndindən biridir. Torpaq yoldur, böyük hissəsi çala-çuxurla doludur.
Sürətimiz deyəsən düşüb lap 20-yə, hə?
Ha, 20 uzaq 30 sürətdir, hə? Burada ondan yuxarı sürətdir. 20-30.
Yol maşını atıb tutur, silkələyir.
Yaxşı idman deyib bu, arıqlamaq istəyənlər üçün, hə?
Sürücü nəbi də elə Kövüzbulaq kəndindən də mənə uzun bir siyahı göstərir.
Rayona da gedib eləyəndə görürsən, qonşu gəlir siyahı verir, mənə qənd al, çay al, nə bilim, yağ al, belə şeylərdə, dərman al.
Bir nəfər gedəndə hamı sifariş verir.
Sifariş verir, elə.
Kövüzbulaq Cəlləbadın ən ucqar kəndlərindəndir, İranla həmsərhəddir, kəndlərədə yerləşir, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Kəndin içində mobil rabitə də işləmir.
Şimdi mobil telefonla zəng eləndi, neçə dağın başına zada çıxır.
Kövüzbulaq məscidinin qarşısında söhbətləşdiyim yerli sakinlər deyirlər ki, bütün problemlərin bir ucu yolla bağlanır. Məsələn, həyətlərinin məhsulunu Cəlləbad şəhərinə çətinliklə apara bilirlər, kəndə yük maşınları işləmir, ona görə də minik maşınlarından istifadə etməyə məcburdular.
Jiguli nə götürə bilər? 200 kilo. 200 kilo da plat çıxardanda elə o aparıb satdığı gərək yol kirəsinə verəsə.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirinsə, Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
Dağ kəndlərinin yol məsələsinə bir əlac olub-olmayacağını Cəlləbad rayon icra hakimiyyətindən də soruşduq. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Asif Əzizov dedi ki, uzağı noyabra qədər asfalt da olmasa yola çıngıl tökəcəklər. O, tezliklə Kövüzbulaq kəndinə baş çəkəcəklərini və yerli sakinlərin problemləri ilə maraqlanacaqlarını da söylədi. Rayona heç bir ay deyil ki, yeni rəhbər təyin edilib və o tanışdıq üçün bütün kəndləri bir-bir gəzmək fikrindədir. Dərdini deməyə adam axtaranlardan biri də Adəm kişidir.
10 ildir bu damxada yaşayıram. Bu mənim yaşayışım. Bunu imkanım yoxdur düzəltməyə mənim.
Kövüzbulaq sakini Adəm Qəmbərovun ailəsi 11 nəfərdən ibarətdir. İki oğlunun ailəsi də onlarla birlikdə yaşayır. 11 nəfər iki otaqlı evə yığışıb Adəm kişi deyir ki, kasıbçılığın üzü qara olsun, 10 il əvvəl həyətdə təməli qoyulan yeni, geniş evi tikib başa çatdıra bilmir. Adəm kişi deyir ki, kasıb da olsa qonağın qabağına qoymağa çay həmişə tapılar. Söhbətimizi sərin yerdə çay-çəy-çə davam etdiririk. Kövüzbulağın adı dağ kəndidir, havası düzənlikdəki kimi istidir, alçaq dağların ətəyindən zirvəsinə can əkin sahələridir, taxıl sahələri. Adəm kişinin də sahəsi var, amma deyir ki, bu il təkcə onun yox, bir çoxlarının məhsulu az olub, səbəb isə yayın quraq keçməsidir.
Yağmadı, bu il yağış olmadı. Şəxsən elə mənim kimi bir neçəsi var. Elə oldu, bir hektardan 300 kilo taxıl götürdü, 2-3 kilo.
Adəm kişi deyir ki, bir hektardan götürülən 300 kilo məhsul heç əkin biçinin xərci eləmir, dağ kəndlərində süni suvarma sistemi yoxdur və taxıl, onun təbirincə desək, Allaha pənah əkilir.
O gözəl Allah, bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Bu mövsüm taxılın gəlir gətirməməsinin bir səbəbi də ilin əvvəlində dizel yanacağının iki dəfə bahalaşmasıdır. Adəm kişi deyir ki, çarəsizlikdən yerin şumlanıb əkilməsi baha başa gəlməsin deyə səp çevir eləyib. Səp çevir o deməkdir ki, aqrotexniki qaydalara əməl eləməyib, traktorla görülən işlərin bəzisini ixtisara salırsan. Yeri şumlamaq, iki dəfə mala vurmaq əvəzinə elə buğdanı səpirsən küləşdiyə və traktor torpağı şumlayıb çevirir. Amma Adəm kişi deyir ki, belə eləyəndə məhsuldarlıq aşağı düşür. Dolanışığın çətinliyi Adəm kişini təkcə əkin-biçin qaydalarını yox, yerli adət-ənənələri də pozmağa məcbur eləyib.
Götürüb qasıb, də özüm demişəm, götür qasıb, ola, imkanım yoxdur. Niyə, nədən ötür? Mən də arzu ilə bir toy elərdim. Yəni, özüm xacalar çəkdim, bir il nişanlı qaldı. Bu işləri görmək üçün mənə pul lazımdır. Görə bilmədim, dedim, oğul, götür qasıb.
Bu hadisə keçən il olub. Yerli adətlərə görə oğlanın valideynləri qaçırılan qızın ata-anası ilə barışmaq üçün bir para işlər görməlidir, amma bunlar üçün də pul tələb olunur. Söhbətimizə Adəm kişinin həyat yoldaşı Gülnaz xala da qoşulur.
Nə lazımdır ona toğlu aparasan, yağ aparasan, düyü aparasan, qənd aparasan? Bu musulmanın adətidir də.
500 dollarda qız yolu qoyasın.
500 dollarda, yəni bu elə bil ki, süt pulu kimi də bizdə adətdir. Məndə o imkan olmadı, hələ küsülü.
20 dən adam deysən, orada bir yüngül məclisi yaranır. Belə bil ki, bir toğun yarısını xərcin oraya çəkiksən.
Barışmağa.
Ha, barışmağa çəkirsən.
Məsələn, gəlinimin atası gəldi Rusiyadan bu barışacaq. Gördü imkanı yoxdu, qayıtdı yenə çıxdı getdi. Mən də xəcalət çəkdim ha. Bəlkə bir 10 gün evdən çıxmadım. Bu nə oldu da? Bu necə dünyadır ki, mən ona gedib barışa demirəm qovum.
Gələn müəllimlərdə qalmayı qaydı. Qaçır. İngilis dil müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma qaçdı çıxdı getdi.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizdə məktəbdə vəziyyət çox pis, acınacaqlı. Coğrafiya müəllimi yoxdur, ingilis dili müəllimi yoxdur.
Söhbət Kövzbulaq kəndindəki məktəbdən gedir, kənd sakinləri məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasından gileylənirlər, məktəbdəki müəllim çatışmazlığı problemi isə belə həll edilir. Coğrafiya dərslərini başqa fən müəllimləri, məsələn, riyaziyyat yaxud ədəbiyyat müəllimi deyir, ingilis dili əvəzinə isə rus dili fənninin saatları artırılıb.
Yolun işindən, çətinliyindən gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdıb qaçır. İngilis dili müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma vaxtı gözü dolanmayım, qaçdı çıxdı.
Kövüzbulaqda və qonşu kəndlərdə yaşayanlar arasında bütün ixtisaslar üzrə müəllimlər yoxdur, bəzi müəllimlər kənardan gəlməlidir, onlar isə gəlmirlər. Cəlləbat rayon təhsil şöbəsində də problemin ciddi olduğunu etiraf edirlər. Təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əskərovdan öyrəndik ki, sən demə ölkədə ən çox müəllim çatışmayan rayon elə Cəlləbatdır. Rayonun 400 müəllimə ehtiyacı var. Ədalət Əskərov xatırladır ki, Sovet dövründə ucqar kəndlərdən olan abituriyentlərə bəzi güzəştlər var. Onlar hətta aşağı qiymət alsalar belə instituta qəbul edilirdilər, sonra onlar gedib öz kəndlərində işləyirdilər. Amma indi belə güzəştlər mümkün deyil, çünki test sistemində heç kimə imtiyaz yoxdur, yalnız biliyə qiymət verilir. Amma Ədalət Əskərov deyir ki, hökumət yeni, başqa tipli güzəştlər təklif eləyir, Respublikanın bütün bölgələrinin ehtiyacını əhatə eləyən həvəsləndirmə tədbirlərinə görə, ucqar dağ kəndlərində işləmək istəyənlərə adi müəllim maaşından 2-3 dəfə artıq pul təklif edilir, üstəlik də kommunal xərclər və başqa məsələlərlə bağlı müxtəlif güzəştlər edilir.
Güzəşt çoxdur. Ona görə də təzəvvürüm ki, bu tədrisilində mən haradasa bugünə qədər bir 10 müəllim bizə müraciət edib. Yəni, Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, Sumqayıtdan, Lənkərandan, sonra Şəkidən hətta müəllimlər gəliblər, yardımlıdan.
Ədalət Əskərov düşünür ki, həvəsləndirmə tədbirlərinin nəticəsi mütləq olacaq, amma onun fikrincə tədbirlər planına müəllimlərə torpaq sahələrinin verilməsi də daxil edilməlidir. Onun dediyinə görə elə iş üçün müraciət edənlərin də daha çox maraqlandığı məsələ budur.
Əgər kətdə gəlib işləmək qalmaqsa, bunun torpağı olmasa, yəni o aldığı maaş ona kifayət eləməz. O hökumət kətdə torpağı olmalıdır, əkməlidir, becərməlidir. Yəni gündəlik heç olmasa qazancın, o hətta toğun düzəsinə həyətinə götürməlidir. Əgər torpaq olmasa, o özünü orada müvəqqəti hesab eləyəcək. İndi məsələn, belə də tutaq ki, bir gedib gəlir. Baxala görə də bunun torpağı var, bəlkə də o kətdə ona qız verməyə həvəs olunulacaq. Və ya da görəcək falan. Yəni bu sosial problemlərə qədər maraqlı məsələlər var burada.
Amma təhsil şöbəsinin müdiri etiraf eləyir ki, torpaq vermək elə də asan iş deyil, bu bələdiyyələrin səlahiyyətinə aiddir. Kövzbulaq sakinləri isə gileylənirlər ki, onların kəndindən ali məktəbə daxil olanların sayı azdır. Kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyən Rəzzaq Abbasov deyir ki, ali məktəbə sənəd verən abituriyentlər elə ixtisasları seçməyə məcburdular ki, həmin ixtisaslar üzrə ingilis dilindən yaxud coğrafiyadan imtahan vermək lazım olmasın. Yaxud söz gedən fənlər ikinci dərəcə sayılsın.
Məsələn, hüquqi seçəndə, jurnalistikanı seçəndə hökmən xarici dildən vurmalıdır. Abituriyent də bunu bilir, bunu seçmir.
Cəlləbatda təhsil sahəsindəki çətinliklər təkcə müəllim çatışmazlığı ilə bağlı deyil. Elə məktəb də var ki, müəllimi də var, şəraiti də var, amma...
Artıq Cəlləbat futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlib. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Azərbaycan şəkilləri.
Cəlləbat şəhər stadionunda uşaq futbol məktəbinin məşqi gedir. Meydançanın ot örtüyü gözəl, uşaqların sayı çox, həvəslə də oynayırlar.
Siz hamınız futbolçu olmaq istəyirsiniz?
Bəli, bəli, bəli.
Neçə ildir sən məşq edirsən məsələn?
Mən 1 il olar.
1 il olar. İndi elə belə bu
bir həvəsdir, gəlirsən, gedirsən, yoxsa nəsə belə futbolçu olmaqsan, peşəkar?
Olmaqsın.
Peşəkar futbolçu olmaq istəyirsən.
Amma məşqçilər bədbindir.
Artıq Cəlilabad futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlib çıxır. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Vidadi Salmanov uşaq futbol məktəbinin rəhbəridir. Deyir ki, futbolçu olmaq istəyən uşaqlar çoxdur, amma onların inkişafı yalnız müəyyən həddə qədər mümkündür. Çünki rayonda böyüklərdən ibarət komanda yoxdur.
15 yaşından sonra məktəbi bitirəndən sonra perspektivli uşaqlar artıq qalırlar ortada. Hərbi xidmətdən də sonra gələndən sonra qalır, görür, komanda yoxdur onsuz da. Məcbur olur uşaqda gitsin, artısa bir özünə iş tapsın ki, çörək qazansın.
Vaxtı ilə Cəlilabadın böyüklərdən ibarət komandası olub. Ümid adlanan həmin komanda hətta Azərbaycan çempionatında da oynayıb, amma 10 il əvvəl komanda maddi problemlər üzündən dağılıb. Vidadi Salmanovun özü də vaxtı ilə Ümid komandasında oynayıb, amma deyir ki, komandanın əksər üzvləri indi futbolun daşına atıblar, gənc nəslin onların təcrübəsindən bəhrələnmə imkanı yoxdur. Həmin futbolçular indi ya Cəlilabad bazarında, ya da başqa yerlərdə alver edirlər.
Bilasvar güclü komanda idi, hamı notata gəlirdi, bir dənə biz ulduzda.
Uşaqlar mənə iştirak elədi. Dedikləri son yarışdan danışırlar, amma belə yarışlar tez-tez olmur. Səbəb maliyyə çətinliyidir. Belə yarışların təşkili, uşaq komandalarının bir rayondan başqasına gedib gəlməsi xeyli vəsait tələb eləyir.
Bir yarışı uşağın, bəlkə də onun bir illik məşqindən artıqdır onun üçün. Yəni, artıq orada məşqçi də görür ki, uşağın komandanın hansı tərəfləri zəifdir, hansı uşağın hansı tərəfi zəifdir, hansı tərəfin o zəif tərəfini inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, bunlar hamısı yarışda görsənir. Əgər uşağın bir yaş qrupu ildə bir yarışda çıxış eləyə bilmirsə, onda heç, necə deyirlər, futbolun inkişafından danışmağa dəyməsin.
Vidadi Salmanov deyir ki, Sovet dövründən bəri Azərbaycanda futbol əsasən böyük şəhərlərdə inkişaf etdirilir. Onun fikrincə, belə inkişaf bir tərəflidir və Azərbaycan futbolunun yüksək nəticələr göstərməməsinin əsas səbəbi bölgələrdə futbola lazımınca diqqət ayrılmamasıdır. O, indi milli komandanın zəif çıxışlarının səbəbini də uşaq futbolunun aşağı səviyyədə olmasında görür. Cəlilabaddakı uşaq futbol məktəbi rayon təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Uşaqlar bura boş vaxtlarında gəlirlər. Vidadi Salmanov isə düşünür ki, peşəkar futbolçular yetişdirmək üçün bölgələrdə internat tipli futbol məktəbləri yaradılmalıdır. Bu halda uşaqların qidalanma, yatmaq rejiminə nəzarətdən tutmuş, məşqlərin keyfiyyəti, məktəbin təchizatına qədər məsələlər daha yüksək səviyyədə olar. 13 yaşlı Rauf da peşəkar futbolçu olmaq istəyir, amma bu istəyinin həyata keçməsi təkcə onun özündən asılı deyil və deyəsən, bunu onun özü də başa düşür.
Yaşlarımızın sayı az olur, Bakıda yatda olur, amma biz gelmirik, bizi sağırmırlar da yaşlar.
Sən böyük hansı komandada oynamaq istəyirsən indi?
Mən Bakıda.
Azərbaycan şəkilləri.
Mümkün görə qardaş ya, hər yerə qulf qoyurlar. Minlərlə ton kartof bir gündə çıxır burada, bahara getməlidir.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Cəlilabaddan keçən şose yolu boyunca az qala hər addım başı kartof satılır. Kartof yol kənarındakı sahələrdəncə çıxarılır, zəmbirlərə doldurulur və səliqə ilə yol boyu düzülür. Amma əgər yol üstü təzə çıxarılma kartof almaq qərarına gəlsəniz, mütləq yoxlayın. Qurtlu olmadığına əmin olub alın. Burada yüzlərlə hektar ərazidə kartof əkilir və məhsulun heç də hamısına müştəri tapmaq olmur. Ona görə də yerdən çıxarılan kartofun bir hissəsi torpaq altında saxlanılır. Belə olan da isə kartofa qurt düşməsi ehtimalı artır. Bəs min bir əziyyətlə başa gələn məhsulu satmaq niyə problemə çevrilib?
İndi kartof bu qədər becərilir, onun alıcısı yoxdur ki. Biz özümüz neyləsə gələrik, 50%-ni satırıq, 50% sahədə çürüyürük.
Həmsöhbətlərim Göytəpə şəhər sakinləridir. Bu kiçik şəhərin mərkəzində bir neçə skamya var və hər axşam yerli sakinlər bura toplaşıb dolanışıqdan, olanlardan, keçənlərdən danışırlar. Amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, kartofçuluq gəlirli sahə olsa da ən böyük dərdləri rayonda tədarük məntəqələrinin olmamasıdır. Yəni məhsulun satışı ilə kəndçi özü məşğul olmağa məcburdur. Məhsulu kəndlidən alan, onu böyük soyuducularda saxlayan və məhsula müştəri tapan şirkətlər yoxdur. İqtisadiyyatın bu sahəsi inkişaf eləməyib.
Bunun qabul məntəqəsi lazımdır, hərəcə xaricə çıxışı lazımdır, elə belə deyil. Çünki bunu saxlamağa bizim imkanımız yoxdur.
Göytəpə şəhərindəki sovet dövründən qalma müəssisələrin əksəriyyəti işləmir. Nə avtomobil təmir zavodu, nə də çaxır zavodları. Çaxır demişkən, vaxtı ilə Cəlləbad Azərbaycanın ən çox üzüm verən rayonu olub. Amma Sovet hakimiyyətinin son illərində başlanan alkoqalizmə qarşı kampaniya Cəlləbadın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurdu. Üzümlüklərin çox hissəsi məhv edildi. Üzümçülüyə son zərbə isə kolxozlar dağlanda vuruldu. Yerli sakinlərin dediyinə görə bəzi vəzifəli şəxslərin üzümlüklərdəki minlərlə beton dirəyə gözü düşdü. Amma son illər rayonda yeni üzümlüklər salınmağa başlanıb. Fransa şirkətlərindən biri rayonda yüzlərlə hektar sahə icarəyə götürüb və üzümlüklər salır. Üzümçülük Cəlləbadın iqliminə çox uyğundur, az suvarma tələb eləyən işdir. Süni suvarma sistemi inkişaf eləmədiyi üçün bir çox yerli sakinlər də taxılçılığın da, kartofçuluğun da daşını atıb üzümçülüyə keçmək istərdi, amma üzümlüyü salandan sonra onun məhsul verməsini 3 il gözləmək lazımdır.
Üzümü əkmək üçün pul lazımdır. Ona xərclənən vəsait hardan gətirilsin? 3 il müddətdə üzüm becərilməlidir. O hardan maliyyələşdirəcəksən? Orada fəhlə işləməlidir, texnika işləməlidir, nəsə işləməlidir. Hardan onu gətirəcəksən?
6000 dollar pul lazımdır hektara. Heç o becərməyə 6000 dollar lazımdır.
Həmsöhbətlərim deyirlər ki, banklardan kredit götürüb üzümçülük işinə girişmək olar, amma kredit götürənlərdən girov kimi Bakıda əmlak istəyirlər. Bu isə onların imkanı xaricindədir, üstəlik də kredit faizi yüksəkdir.
1 ilə 18 faiz. İndi gəl ödə onu.
Götürə bilsin deyə. Mümkündür, qardaş, yox. Hər yerə qurt qoyurlar.
Uzun müddətli kredit lazımdır, az faizlə.
Söhbətləşdiyim Göytəpə sakinləri deyirlər ki, əgər üzümçülüyün əvvəlki inkişaf səviyyəsini bərpa eləmək olsa, bu rayonda işsizliyin qarşısını xeyli alar. Çünki üzümçülük əmək tutumlu sahədir, il boyu iş olur.
Onun budaması var, şumlaması, dibin şumlaması var, şifal erət qaldırması var, il boyu iş var, il boyu da üzümdə pul var.
Göytəpənin problemləri bir günə yaranmayıb və yəqin ki, bir günə də həll olunası deyil. Həmin problemlərlə bağlı giley güzar da tezliklə kəsilənə oxşamır, amma Göytəpədəki bir köhnə tanışımızda fərqli əhval-ruhiyyə gördük.
Azərbaycan şəkilləri.
Taksiyə taxınmıyıq.
Hamı necə, biz deyilə. Yaşayırıq, işləyirik, yeyirik.
Söhbətimizin əvvəlində sözü yarımçıq qalan Göytəpəli Aleksandr Morozov 70-i haqlasa da bütün günü bağçasına qulluq eləyir, qapıda onun şarik adlı iti keşik çəkir, geniş həyətində nə meyvə ağacı desəm var. Soruşduq ki, tək yaşayırsınız, dedi yox, amma evdə heç kəs yox idi. Bir mənəm, dedi, bir də Allahım. Evində Bibliyada var idi. Göytəpədəki Rus kilsəsi fəaliyyət göstərmir, tarix abidə kimi qorunur. Ona görə də Aleksandr Morozov bazar günləri özü kimi 5-6 nəfər ahılla bir evə yığılıb xristian adətlərinə uyğun olaraq ibadət eləyirlər. Evinin küncündə televizor da var idi, amma xarab idi. Bir neçə il əvvəl sıradan çıxıb, amma həmsöhbətim deyir ki, düzəltmək fikri yoxdur.
Priyosh, pokaz gotovish, poka pokushish.
Bağçadan gəldin, yemək bişirdin, yedin, başını atıb yatdın. Televizor yada düşmür.
Tam yedik televizor. Sakrı olardı.
Göytəpə sakinləri Ded Morozov adlandırdıqları Aleksandr Morozovu özlərinki hesab eləyirlər, hətta bayramlarda sovqatda göndərirlər.
Ya im na barod govoruş. Pay ne pronosite meni.
Deyirəm ki, mənə pay göndərməyin. Axı bizim evdə biş-düş eləməyə adam yoxdur. Sənə nəsə gətirirlərsə, sən də gərək qabı boş qaytarmayasan. Adət belədir.
Pravda, gəl. Babıçı.
Əvvəllər Aleksandr Morozovun evinə gələn qab boş qayıtmazdı, amma 5 il əvvəl həyat yoldaşı və oğulluğu onu tərk eləyib Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə köçüblər, o isə heç yerə getmək fikrində deyil.
Mənim dədə babam burada yaşayıb. Mən də burada yaşayacağım. Bura mənim vətənimdir.
Cəlləbadın Göytəpə şəhərində söhbətləşdiyim Aleksandr Morozovla söhbətimiz xeyli çəksə də, söhbət boyu ondan bircə dənə də olsun giley-güzar dolu. Kəlmə eşitmədim.
O adam üçün yaşayış çətindir ki, heç bir iş görmür. Deyir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. Gərək yeri qazıb soxlucan çıxarasan, onu qarmağa keçirəsən, suya atasan. Bunlar hamısı işdir. Hər şey zəhmət tələb edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Milliyyətindən asılı olmayaraq zəhmətkeş insanların yurdu Cəlləbad haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfəki bələdçiniz isə mən idim. Rövşən Qəmbərov.